Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda elektrik energiýasy günde bir näçe ýerde köçürilýär we ençime sagatlap bolmaýar. Iratly ýerleriň köpüsinde dowam edýän bu ýagdaýda ýaşaýjylar uzak wagtlap toksuz galýar. Mary şäherinde toýup çynçylygy welaýatyň beýleki ýerlerine garandy. Ganymat hasaplanýar. Şäherde elektrik energiýasy günde diňe bir ýerde köçürilýär we 2-3 sagatlap bolmaýar. Bu arada Adatlyk Radiosynyň Marly çeşmeleri 30-njy iýulda habar berdiler.
Şäherde öň beýle bolmazdy. Häzir günni 2-3 sagatlap tok gidilýär. Adamlar ussy howada toksuz uly kynçylyk çekýär. Sowatçylar işlemese öýümiziň içi çalt gidýär we hassalarymyz, çağalarymyz aşy ıslap bedenler tenip lukmanlara ýüz tutmaly bolýar. Dermany mätäç bolýar.
Dip şäher ýaşaýjysy gürrüň berdi. Şu günler Tebetde howa 40 gradus çenli gyzýar. Mardaky çeşmeleriň söýlerine görä elektrik togunyň üçünçüligindäki uly bökdönçlükler may aýynda başlanypdyr. Olaryň aýtmagyna görä welaýat merkezine garandy etraplardaky ýagdaý has agyr günüň dowamında 2-3 gezek öçürilýän elektrik energiýasy 4-5 sagatlap bolmaýar.
Köp etraplarda adatça togun gücünün yetmezçiligi sebäpli adamlar hozalygyna çykdy diýip togun gücü köpölten enzamları oturttu. Emma her tok asla yok. Bir her günü tokun kesilmeği adamları katı köseyer.
Dip etrap yaşayıcı saytti. Yaşayıcılar elektrik energetinin bolmazlığının adamları ehli taraftan tiyatir ediyenliğini hem öylerinde hem de cemiyetçilik yerlerinde onaysızlık dörü ediyenliğini gurrun verdiler. Dükkana varıp sevda edecek olsan tok yok. Kasadaki işher haridin kodunu okap baka çıkarayan encami işlerini ok deyip halcı müşterileri sağatlap karıştırmalı olayar deyip yaşayıcı gurrun verdi. Marlı sevda işherler olsa tok yetmezçiliğinin hem dükkanların girdeycesini azaldiyanlığını hem de haritların zayılınmağına getiriyanlığına idiyar. Biz hazırlıkçı tok yok. Tok gelenden son sevda edeyen deyip aytmalı olayar deyip dükkan eyesi gurrun verdi. Elektrik energiyasının izli izine ve duydansız öçürülmeği günden kafe restoranlar hem ziyan çeker.
Somsa, fitçi yali gün ortanı üçün hüdürleyen naharlarımızı tok peşlerde bisiriyarız. Yanı tayyarlap peci salyarız velin tok uçyar. Hatta çay demlemeğe kaynak tuğumuz bolman ulu ziyan çekeriz. Yoksa her ayda elektrik tok uçin ummasız pul tölüyarız.
Dip kafe eýesi gurrun berdi. Şuňlar togun ketilmegi toy dabaralaryna hem kölege salýar. Uly çykda jedip toy geçirýän maşgalalaryň bayramçylygy garaňkylykda geçer. Toy mekanlarynyň işgärleriniň aladasy köpelýär we girdejisine ziýan ýetýär.
Restoranda, toy zalynda tok öçürilse, bizem kyn güne galýarys we biz bilen bilelikde toy sadaka edýän 200-400 adam kösenýär. Gündizlerine sadaka berilse 200 adam gelýär. Tok ketilse sowudyjy işlemeýär, adamlar deri bolup çöröklerini doly iýmän daşary çykýarlar we iýmekçi bolan naharymyz awy boldy diýýärler. Gezelerine hem toy tutýan adamlar 400 orunlyk taçak bedeýär. Tok uçup sowudyjy işlemän soň toy mekanynyň içi çalt gyýar, çyralar ýanmaýar. Mehmanlar zordan dem alyp öňündäki naharlarynam el telefonlarının sırasını yakıp iyip içmeli volyar.
Dip toy mekanının işgäri gurrun verdi. Bu ýagdaý durmuş gurýan ýaşlardan başlap olaryň maşgala agzalaryna we toy üçin hakyna tutulan bagşylar, tansçylar, kameraçylar üçin hem uly oňaýsyzlyk döredýär we edilen uly çykdajylary puza çykaryar. Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürip Sewit goňşularyna satýan ýurt, Mary welaýatynda ýurdun elektrik energiýasyny öndürýän iri dehkalary ýerleşýär. İlatlı yerlerin elektrik energiýasy bilen üpçünçülüginiň yaramazlaşmagy yerli ýaşaýjylarda nägeleligi güýçlendirdi. Käbir ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutmaly boldy.
Murgap etrawynyň ýaşaýjylary jemlenişip Marynyň gres tog öndürýän edaratyna baryp başlygy bilen gürleşmek istediler. Emma adamları korukçu sakladı ve binanın içine başlığın yanına koyuvermedi. İdaranın bir neçi işgari baran adamlara yağdayı düşündürmek çoğurlar. Olur düşünün, toğu keyfini ötüremedik. Transformatorlar kalıp hatardan çıkar. Bizde kadar Gres'teki elektrostansiyasında su aylanışı arkalı soğutucu işleri geçer. Su katı kılıyor. Biz şonu çözgüt tapamadık. Şol sebepten tok kesmeli olýar diýip düşünürjek gorullar.
tip çeşme yanı yakında olan yağdayların bir varadı gurrun verdi. Adatlık radyosu sevdiğin mühüb enerji deshası olan Mari elektrostansiyasının vökülerinin resmi tesvir alıp bilmedi. Mari'daki deshadan başka da Türkmenistan'da, Türkmenbaşı Avadan, Balkan Avad, Seydi, Aşkavad, Daşoğuz Avad'a akıl ve beylik elektrik stansiyaları var. Ama ilatlı yerlerin elektrik enerjisi olan üpçünçlüğündeki böktönçlükler Türkmenistan'ın ehli sevitlerinde ve payitahtında yıllar boyu izli izine yüze çıkar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda xabarlar günlülü ulenmeyen Yoksan Anı Urvan. Türkmenistan'ı Olya'da beylikki işe giriyen işgarlar adından 15 tane resminamı toplamalı ve onların içinde mağlumatı cemliyat salma için kırası yeşilin görünüşteki papka hem bulmalı. Adatlığı gelip koğuşan sanav 3 arka talavının hem saklanıp kalyanlığın tasdikleyer. Adatlığın havarçısı ve çeşmeler sonku devirde iyişe. Oku yürüyen adamların önünü hükmanı çare katnaşçısı bulmak talabının hem bir koyulayanlığını havar veriyorlar. Yönü bu talap barı da resmi düşünürüz alıp bulmayar. Yerli sinçiler çarelerin ilatı doğal gödökçülükte basış aslında. Şeyli de korkuda saklamağınır kuralını öğürlerine onay diyarlar.
Çareleri hükman gıtnaşmalı. Çareçiler toporunun yol başlısına tabin olmak önünden boynuna dakilyar. Yöne çare gıtnaşyanın için bir tengede tülönmeyar.
Deyip Goloy'da iyisi kabul edilen iyisgar adatlığa etti. Ol kadar mühataşlıktı. Yetti güttü yaşayan maskalarının ağız değerliğini. Eğer de biraz pul tölense, bulmağını sol gün yiyecek çöreğine, içecek suğuna yeter yali serişte verilse de çareleri hüküs bilen katlaşacak adamların tapılacaktığını belledi. Sökvettaşlarımız işe gireceklerden talep edilen resminamaların toplanmağının yeterlik değerliğini, adamların yürüyte keskitlenen çare eşiklerinin hem bolmalılığını aittiler.
Edilen talapların içinde ne resmi, kara kostüm, calvar, ak köynek, kara galstuk edinmek hem var. Öz vezipe borçlarından daşarı devlet çarelerine katnaşmağa razı olmalı.
Deyip sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre çareleri katnaşık meselesini idaranın kadrlar bölümünün yürüyte verilenen işgari gözükçülük ediyor. Ol bir gün önünün formu bir deyilen egneşikti. Dandan saat 4'te ya 5'te idara binasının önüne ya da çare geçirilecek yerde toplanmalı işgarların sahne günü diyor. Bu sanav sol gün idara yol başlısının golü bilen tasdikleniyor ve sanavdaki işgarların dilin altında bellinin yerde toplanmayı talep ediliyor. Çareden giyecek almanın ya da onu katnaşmalığın kovulat değerliğini Türkmenistan'ı himme kişi biliyor deyip bir ilçemesi ön dışarı yurda çıkan Türkmen rayeti çare. Üç arka sözlerini eşitse henidem tiskiniyenliğine aydıp gürlü. Ama bunu varamazdan havarçimiz bilen gürleşen yaşayıcılar üç arka bağırlığının hakikatta çare talapları yali berk değerliğine ediyorlar.
İse kabul edilen adamlardan üç arkasında Kadi tarafından cinayet cevapkârçılığına çekilen adamların bolup bolmağındığı varada mağlumat sorulmağına karamazdan idari kârhanalarda kuloy hosari ya da hut özü cinayette ayıplanıp güneli tapılan ve azatlıktan mahrum edilen adamlar şeyle adamların çağları hem yolvası vizipilerde işlep bilyer.
Deyip Adatlığın bir sökvette saytti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan hopsuzluk künü ermeni bu aydılyanı tasdikledi ve adatı düzgün bulmalarda korrupsiyada ayıplanıp kadiyet tarafından iş kesilen, adatlıktan mahrum edilen devlet emirlerlerinin önkü etmesinin onların gelecekte kaytadan velipe belirlenmeğine bögöt olman bilecektiğini aytti.
Yürüyte kullukların esası ünseyi hükümet siyasetine karşı pikrediyen rahatlara gönüktürülüyer. Yani onlar hükümet siyaseti bilen ilalısman, karşılık düşüncesi esasında kara sanova girdilen rahatlara gözükçülük etmeli. Şeyli pikirli adımların maskalı ağzaları gününü dolamakları için tam süpürücü vizipesine hem kabul edilmeyer.
Deyip hünermen aýtdy. Adatlyň habarçysy golaýda şül okuw girýän ýaşlardan meýletin çäreçi boljakdyklary barada razylyk hatlarynyň alınıp başlananlygyny, olaryň odolky çäreçilik tejribesine hem aýratyn üns berilýänligini, mektep bilerini çäre gatnaşyp alan minnetdarlyk hatlarynyň hem soralýanlygyny habar berdi. Yerli synçylar çäre talaplarynyň güýçlenmegini, ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy we halk arasynda sosial medyada edilýän nägilelik gurulmalarynyň köpelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Adatlyk bu ýagdaýlar şol sanly ýylla çärelere garaşlanýan döwlet serýistesi barada häkimet wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hökümet tankyçylary türkmenistanlaryň boýnuna daklaýan çärelerin mejbur rahmet dolup raýatlaryň öz durmuşyny goglandyrmak üçin sarp etjek wagtyny we energiýasyny ogurlaýanlygyny, üstesine ýurdy gülke ögürýänlygyny öňe sürýärler.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda içerki uçar gatnawynyň tertibi ýetkizildi. Şol sanda ýurdun içinde amala aşyrylan reýsleriň sany artdyrylýan. Bu ýagdaý bilet gytçylygynyň kösenýän raýatlary umytlandyrdy. Emma bu häzirlikçe uly ýetkeşiklik getirmendir. Türkmen howa ýollary 25-nji ýuldan içerki gatnaw tertibine ýetkizmeler girdi. Köp uloglar boýunça gatnawlar köpeldildi. Ýöne bu ýylatyň durmuşynda hiç bir ýeňillik döretmedi. Öňküsinden beter bilet korrupsiýasy möwjudy diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sewitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokurlandyrmak üçin täze sewitary uloglary hödürlenligini geçen hepde döwlet mediýasy habar berdi. Iň köp gatnaýan Aşgabatda şogud urunçy günde 7 reýsiň amala aşyryljagy, ikinji iň köp gatnaw ýoly bolan Aşgabat Türkmenabat arasynda günde 6 reýsiň boljagy habar berildi. Aşgabat Mara arasında 4 reisin ve Aşgabat Balkanabat marşrutu önce 4 reisin boljakdygy aýdyldy. 7 bilet gytçylygynyň arasında habar berilen bu täzelik bilet satın almak mümkinçiliginiň gözlegindäki ýolugçylarda uly umyt döretdi. Emma kassalardaky ýagdaýy adamlaryň umydyny puza çykardy.
Halk döwlet medeniýetine berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşogul welaýatlaryna bilet soradylar. Emma biletleriň ýokdugyny eşitip, howa menziliniň resmiýlerine we kassalardaky hünermenlere sizler düzelmeýäňiz diýip olara paraxor diýmekden hem saklanmadylar.
Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Şeýlede media maglumatlarynda Daşogus Türkmenabat Mary we Balkanabat arasynda sewit ara uğurlaryň östürilip ýolugçylara paýtagtyň üstü bilen geçmän göni öz sewit merkezleriniň arasynda seýahat etmäge mümkinçilik döredilendigi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sewitleriň arasyndaky reislere bilet satyn almagy synançdylar. Emma vilayetleriň arasynda seýahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkanawatdan da şuwda bilet ýok, adamlar indiden beýlekim bilet tapylar öýtmeýärler we açyk nägilerlik bildirýärler diýip habarçymyz. Biletleriň aeroportyň kassalarynda we beýleki bilet kassalarynda ýokdugyny, olary onlaýn görnüşinde hem satyn alyp bolmaýanlygyny bellädi. Habarçymyzyň söýlerine görä bu ýagdaý adamlarda nägilerlik artdyrýar. Has hem reislerin köpeldilenligini eşitip bilet satyn almak tamaty bilen kassalara barýan adamlaryň arasynda soňky günlerde gahar gazap güýçlenýär.
Adamların sugunlarda nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbe güni adamlar aeroportun ne kassasında ne de onlayn bilet satylýandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler.
Diýip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistan howa ýollarynyň ýygylan eden reislerine biletleriň satuwda bolmazlygynyň sebäplerini kompaniýanyň özünden anyklap bolmady. Emma türkmen medpowatyndaky habarlarda awiakompaniýanyň uçuşlary we uçuş wagtyny ýetkizip biljekdigi duýdurýar we ýolugçylara seýahatlaryny meýilleşdirmezden ozal iň soňky uçuş maglumatlaryny barlamak maslahat berilýär. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynym tomus aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reislere hemde yurdun daşına mala sırlayan reislere degişli transport ulgamını cevapkar yetmiler munun sebeplerini düşündürmeyerler. Ama Türkmenistanlılar munun sebebini para xorlukta görerler ve islendik bileti qıytxa vaqtta para örnüşünde üstüne pul verip satın alıp bolyanlığına ederler. Xususan da son kaylarda otli ve uçar biletlerinin parası biletin baxasından bir neçe etse yokor volptır. Çeşmeler resmi nırhı 160 ve 250 manat arasındaki uçar biletlerini 1000 manada satın alıp bolyanlığına ederler. Bu nırhtan isleyen vaqt taptırıyar deyip çeşme belliyar. Bilet kıtçılığı şunlar sosyal medyada hem diskusiya dörüttü. Türkmenistanlılar uçar biletlerini satın alıp bolmayanlığına edip öz nägilerliklerini paylaşarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyäris. 30-njy iýulda Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynyň kenarynda güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi hadisa ýuwaş ummanyň durly kenarlarynda uly gowrumly tsunami tolkunlaryny döretdi. Giňgerimli evakuasiýalar geçirildi we adatdan daşary ýagdaýlar eglan edildi. Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň geofizika gullugynyň maglumatyna görä, yer titreme Petropavlovsk-Kamçatskyň şäherinden 119 kilometr günorta gündogurda, yer ýüzüne ýakyn çuňlukda, ýagny 19.13 kilometr çuňlukda ýüze çykdy. Bu yer titreme 1952-nji ýyldan bäri Sowet taryhyndaky iň güýçli seismik hadisa boldy we onuň güýji 8.8 magnituda ýetdi. Sarsgynlar tutuş Kamçatka we Kuril adalarynda duýuldy. Saýatlar yer ýüzüniň güýçli titrendigini we yerli ýaşaýjylaryň howsala düşüp köçelere ylgap çykandyklaryny gurrun berdiler. Başka yer titremeden soň magnitudosy 6.9 bala ýetýän has güýçli yer titreme bilen birlikde jemi 30-dan gowrak yer tarsgyny boldy. Tebigi hadisanyň täsiri Russiýadan has uzaklarda hem duýuldy. Tsunami howpy barada duýduruşlar Galapagos adalarından başlap Amerikanyň ýuwaş ummanyň kenarlarynyň ählisinde berildi. Yer titreme tsunami tolkunlarynyň döremegine getirip Russiýanyň Sakhalin sewitindäki Severokurilsk şäheriniň kenar ýakalaryny örtdi. Sakhalin sewitiniň gubernatory Valeri Limarenko tsunami sebäpli hilak bolanlaryň ýokdugyny we ýaşaýyş aýlarynyň köpüsiniň awat galandygyny aýtdy. Şeýlede bolsa Kamçatkanyň taglygy goraş ministri Alek Melnikov bir näçe adamyň yaralanandygyny, ýöne agyr şikayet alanlaryň ýokdugyny tasdiklady. Tsunami duýduruşlary Alaskada, Gavayda, Kaliforniýada, Oregonda we Ýaponiýada köp sanly adamyň evakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Ýaponiýanyň kenar ýakalaryna bir näçe kit taşlandy we kän uly bolmadyk suw joşgunlary emele geldi. Gavayinin kavir yerlerinde tsunaminin tolkunlarının beyikliği 1.18 metre çelini yetti. Yer titreme Kamçatka sewitinin dünyanın en aktiv seismik zoluklarının biri olan ýuwaş ummanın ot halkasının içinde yerleşendigini yine bir gezek ýatlatdy. Bu zolukta tektoniki hareketler sebäpli ýygy-ýygydan güýçli yer titremeler we vulkan hareketleri bolup geçýär. Sewitin dikeldis işleri dowam edýär. Alimlar öňümizdäki günlerde gosmaçy titremelerin bolup biljekdigini duýdurýarlar. Tebigi betbagçylygyň uzak möhletli täsirleri, sol sanda yerli ekosistemanyň mümkin bolan ütkeşmeleri we diýen çeken jemgyýetlere dowamly kömek bermegiň zerurlygy hem aladalary artdyrýar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen meni ýogsunan Nurwan. Döwlet ýetirilgindäki geýmeş guramasy watançylygy ýokarlandyrmak we barlyk netijelerini laýyklykda ýaşlary özlerine maksus rollara gönükdirmek maksady bilen liderler we antliderler kesgitlemek üçin 10 000 çagada we ýetkinjekde täze profil synaglaryny geçirýär. Munun 1984 eseri ýa-da belli bir derejede dispotiýa geljegi ýaly eşdilýän bolmagy hem mümkin, emma bu beýle däl. Bi 2025-nji ýylyň Russiýadan öz ýurduny Ukrainaga garşy weýrançylykly uruşa we günwatar bilen barha güýçlenýän gapma garşylyga çeken prezident Vladimir Putiniň watançylygy ösdürmäge hem-de başgaça pikirleri ýok etmäge finansiýan döwrüne bolup geçýän zatlar. Ýaşlar üçin döwlet gullugynyň bir bölegi bolan guramy Oros Patriot Center tarapyndan işe girilen federal büdjetden maliyeleştirilen profilleştirme taslamasının maksadı sistemanın Azatlık Radyosu'nun Rus derini bölümünün gözden geçiren resmi dokumentlerinden görünüşüne göre sağlaşıklı ösen adamları terbiyeleyip yetiştirmekten var. Garaşsız mağarifçiler bu programmanı tankiz ettiler. Onların yeri sistema bir yerde manipülasyon maksadı bilen kalp almın ulanlayanlığını şeyle de komünizm ve faşizm ehenglerinin bağırdığına itti. Bir hakimiyetlerin adamları göde uçuluk etmek ve onların kabul ediyen kararlarını tehir etmek için ediyen yeni bir sinansı olup duruyor deyip mağarifçi Dima zikara etti. Sinagdan geçirilen çağırlar 12-18 yaş aralığında olup onlar orsiyetin bir neçe sevtinden getiriliptir. Maksatnamı Ağustos ayına çenli devam eder ve sistemi tarafından gözden geçirilen resmi namalara layıklıkta sentyabr ayını Ukrayna'nın Rusya tarafından basılıp alınan Krim Yarımadası'nda Sevastopol'da geçirilecek 5 günlük seminara katnaşma için sayılacak 50 adamın açıçan onun hasiyetli şahsların seçilme ulen cemlenir. İmamın oğramadan şeyli profil devlet satın alış web sahipasındaki seminarın beyanatına göre vatançılık kağıdı veparlık hükmünü tercih edilip bilinmez. Kurumuçlar liderler ve ya da antiliderleri ve irançılıklı hareketlere yıkkın ediyenleri keskitlemeye finansarlar hem de katnaşçıların vatançılık ideyalarını kimsi diyenliği yüze çıkarılsa olur derlok çareden karakladılar. Rus Patriot Center'ın Telegram kanalına aydılmağına göre bu maksatnamanın maksadı bilime olan çemeleşmeleri yütkötmek, kariyera, hüner yolunu uğurukturmak ve yaşların vatançılık terbiyesi yani vatançı adamlar bolup yetişme ulen bağlı. Taslama katnaşçıların sonundan ahir neticede nire gidip bilecektiği belli değil. Emma muna varamadan Sivir Sevti'nin resmileri şükepte 65 milyon dolarlık yaşlar merkezini, yaşlar köşkü deyilip adlandırılacak meylinamani mealim ettiler. Bir yerde maksat Rus çağalarının ve yetkinceklerinin arasında vatançılık bilimini ve devlet tarafından tasdiklenen kımmatlıkları östürmekten avara dolar. Orsiyetin persona kampanyasının başlığı tədi profilleştirme sinaglarını satyan ve bu taslamanın hizmettaşı olan Vladimir Kozlov sistemanın telegram arkalı iveren sorularını cevap vermekten yüze vurdu. Rospatriot Center hem düşündürüş vermek barıdaki hayışlara cevap vermedi. Bu çare katnaşan kurumlar hem barlıklarda ulanlayan sinag usulları vardı yeterlik malumat berip bilmedi. Katnaşçılar varadaki neticeler vizual yani görünüklü nişanların dürlü anası kognitif akıl düşüncelerine esaslanıyor deyip persona tanıştırış davarasında etti. Bir vatançılığın adamın yurdun geleceğindeki rolünü düşünmeğinden başlanıyanlığına ananiyar deyip Kozlov Rus Patriot Center'ın Telegram kanalına yerleştirilen belliklerini etti. Bizim kampanyamızın tədi profil teknologiyaları yetkinceklere bu rolü takip, an düşünceli ve hüküs filan tapmağı kömök ediyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moskva'da yaşayan çağı psikologi, hopsulluk aladılar sebepli, sistem öylen anonimlik şartına uğurlaşıp ıhtıvarlıdığı suud edilen yüzlerce tədi profil usulunun bağırdığını, sol sanını anketaların ve nusgavi uğraşak sinaglarının kem yeterliktiğini aitti. Bu sinaglar tədi adam hakta köp saat, yani onların nekili liderlik kâsiyetlerinin bağırdığını ya yoktuğunu, ne derecede tavin olayanlıklarını ya da boyun eğmeyenliklerini, çın yürekten kurulayanlıklarını ya da yalan söyleyenliğini, beyliklerin eşitmek isteyen zatlarını kaytalap kaytalamayanlıklarını aydıp deyip çağı psikoloğa etti. Bir yerde mesele onların nekil ulanılayanlığına ve kayısı maksatlar için ulanılayanlığına deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.